Spolu sa pozeráme niekoľko týždňov na ten veľký boj s hriechom v našom živote a tou veľkou výzvou, ktorú Pavel adresuje rímskym, nenechajte kráľovať hriech vo vašom smrteľnom tele. A sme hovorili, aké to je dôležité stáť v realite a prítomnosti Pána Boha, aby sme mohli potom poznávať to, čo je nové stvorenie, tá nová realita v plnej sile a moci a intenzite. A potom je tu taká výzva, ktorú Pavel adresuje, prebuďte sa ospalci. My máme stále problém s tým, že rýchlo zaspíme alebo niečo zanedbáme. A Pavel veľmi jasne hovorí, ak ste tí, ktorých Kristus zmenil, tak nemáte spať, ale máte pracovať na svojom spasení alebo záchrane. A potom nám hovoril, že musíme byť realisti v tom, že je tu boj, je tu nejaké bitevné pole. A to bitevné pole sa odohráva v našom tele, boj cez žiadosti, ktoré má a kde si hriech narukuje miesto, ktorému nepatrí, lebo tá veľká otázka, kto je tvojim pánom a Bohom, znie pre nás jasne, Kristus. Potom sme pozreli, čo robia naše túžby a že povedať iba nie, to nie je také jednoduché. A potom sme hovorili o tom, čo vytvára taká pasca žiadosti a častokrát sa snaží nás cez chuť dostať. Chuť narastá a spolu sme videli to, že chuť sa nedá ani poprieť, ani nasýtiť, môžeme ju len popierať. V tom zmysle je odopierať to, čo jej patrí. A začali sme potom hovoriť o tom, ako vyhráme ten boj a povedal som, že slabí môžu vyhrať boj. Nie, ako dnes svet hovorí, že tí silní, pekní, múdri, tí sú tí, ktorí vyhrajú ten boj, ale kresťanstvo hovorí o tom, keď sme slabí, alebo sme v Kristovi, vtedy vyťazíme. A v tom boji potrebujeme si uvedomiť niekoľko stratégií, ktoré Božie slovo nás učí a ktoré potrebujeme pre svoj život poznať, aby ten boj s riechom bol víťazný. A sú tam také dve hlavné veci, ktoré potrebujeme vedieť. Vedomie toho, čo Pán Boh urobil, to, čo máme v Ježišovi Kristovi, a potom vedomie toho, čo my máme robiť, aby ten boj bol víťazný. Minule sme sa pozreli na prvé dve také Božie stratégie, a to je, že Kristus zomrel za naše hriechy, Božia láska bola iniciatívna. Boh nekompromisnou, bezpodmienečnou láskou vložil všetko kvôli mňa a tebe, aby nás zachránil. A potom sme hovorili o tom, že sme zomreli s Ježišom a vstali sme s Ježišom. To znamená byť závislý na tom, čo Pán Ježiš Kristus urobil. Dnes budeme pokračovať tými ďalšími stratégiami v boji, o ktorých Božie slovo hovorí, ale otvorte si spolu so mnou ten text znova Rímskym 6. kapitolu, Pavla Rímanom 6. kapitolu. A tam budeme čítať od 10. verša. Lebo čo zomrel, hriechu zomrel raz navždy, a čo žije, žije Bohu. Tak aj vy súte o sebe, že ste mŕtvi hriechu, ale živí Bohu, v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. Nech teda nekráľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali, totiž hriech v jeho, to je žiadostiach, tela žiadostiach. Ani nevydávajte časti svojich tiel za nástroj neprávosti, ale buďte oddaní Bohu ako živí z mŕtvych a svoje údy za nástroj spravodlivosti Bohu. Lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. A 10. verš z 5. kapitoly, pozrite sa ešte tam, lebo ak vtedy, keď sme boli nepriateľmi, boli sme zmierení s Bohom skrze smrť jeho syna, tak o mnoho istejšie je, že súd zmierení budeme spasení jeho životom. Hovorili sme aj o tom, že sme nepriatelia. A to je zistenie, ktoré je veľmi silné, lebo priateľ robí len deštrukciu a v našom živote robí veci, ktoré nie sú pre náš rást alebo osobnosť ľahké, ale skôr nám pôsobia len trápenie a deštrukciu. A to my sme boli voči Bohu. Všetko, čo Pán Boh robí, my sme stali v nepriateľstve voči nemu. A takýchto ľudí sa rozhodol Pán Boh zachrániť. A teraz sa pozrieme na tú tretiu stratégiu, o ktorej nám hovorí Božie slovo. A tá tretia stratégia je, boli sme zjednotení s Kristom. Čiže prvá, Kristus zomrel za naše hriechy, druhá je, zomreli sme a vstali s Ježišom Kristom a tretia je, boli sme zjednotení s Ježišom Kristom. Tu nám chce ukázať Božie slovo, že sme v záväzku s Pánom Bohom. Nie hocičom, v záväzku. Boh si nás zaviazal, my sme zaviazaní jemu. My nerobíme Pánu Bohu láskavosť, lebo Pán Boh nás vedie do závislosti na ňom. Boh nám robí láskavosť, nie my jemu, keď sa snažíme chodiť po jeho cestách. My sme úplne závislí na ňom. Nie my si vyberáme jeho, ale on si vyberá nás, lebo my sa vyberáme v svojom živote častokrát opačným smerom. To je hrozné. Čo my vieme, je sa vybrať stále opačne, ako Pán Boh chce. To si musíme veľmi dobre uvedomiť. A že to dielo, alebo tá práca Božieho zjednotenia s nami, je jeho práca. Potrebujeme si uvedomiť to, že Pán Boh musí napumpovať jeho život do nás. Lebo ak žijeme náš život, tak potom to, čo žijeme v charaktere alebo v našich postojoch, je katastrofou pre nás i pre okolie. My potrebujeme, aby Boží život tiekol nami. A tu hovorí tú tretiu stratégiu. Boh nás zjednotil s Ježišom Kristom skrze vieru. Tu vidíme, čo všetko bolo dosiahnuté pre nás na kríži a v živote Ježiša Krista. Nikde inde. Toto potrebujeme si veľmi uvedomiť, že všetko pre náš život bolo dosiahnuté na kríži. Nie je iné miesto. Nie je iné miesto pre život, pre rast, pre slobodu, pre charakterový rozvoj. Nikde. Je to Kristov kríž. Rimanom 6. kapitola 5. verš hovorí. Boli sme zjednotení s ním. V čom? V čom sme boli zjednotení s Kristom Ježišom? Čo to znamená byť v zväzku, byť v ňom? Tak v čom sme boli jednotní, keď to tam pozeráte? Je len jedna možnosť, ako byť v jednote s Bohom. Čo tam čítate? Smrti. Fú, to keď počúvate zase o smrti, tak my sme zjednotení s Bohom po smrti. Tak je to. Božie slovo povedalo, že nejako inak, jedine v smrti. Je to jediné miesto spojenia, kedy zomierame. My zomierame svojmu ja, aby žilo to, čo je Božie. Pavol odpovedá dokonca, že aj to zomieranie, 1. Korintianom 1.30, je len cez Božiu prácu v Ježišovi Kristovi. Že dokonca i to naše zomieranie robí len Boh. Že my ani toto nedokážeme urobiť. Že bez jeho pomoci nedokážeme ani vyhrať boj s našim ja. S hriechom už ani nehovorím. Bez Božej pomoci to nedokážeme byť v jednote s Bohom, s Ježišom Kristom. A potom je písané, že Boh nás vštepil do Pána Ježiša Krista. Ako nás vštepil? Ako môžeme byť vštepení v Kristovi? To znamená byť v ňom. Ako? Videli sme, že smrť je to, čo nás zjednocuje, ale čo nás tam vštepuje? Sú ešte dve také dôležité veci, o ktorom hovorí celý nový a starý zákon. Čo je našou úlohou? Boh urobil a my nejako odpovedáme. Sú dve veci, ktoré sú veľmi ťažké pre nás. A tá prvá je poslušnosť Božiemu slovu a tá druhá je milovať iných. To je Jan 15, keď si to pozrite. Ja som vinič, vy ste letorasty. Boží život bude nami tiecť, len keď sme poslušní Božiemu slovu a keď milujeme iných. Keď zostávate v láske mojej a milujete jeden druhého. A toto je niečo, čo je strašne ťažké. Ak je v jednom problém z týchto dvoch vecí, Božie slovo hovorí, že nie si zjednotený s Kristom. Ak nie si poslušný, ak tvoj život nejde podľa Božieho slova, ak neposlúchaš to, čo Boh povedal, ak nemiluješ, to znamená, umieraš pre iných z lásky, nie si zjednotený s Kristom. A toto je niečo, čo veľmi jasne Božie slovo hovorí, lebo ak máme víťaziť s hriechom, potrebujeme byť v jednote. umierať sebe, to sa dá cez poslušnosť Božiemu slovu a to sa prejavuje v láske k iným. To nás učí Božie slovo. A toto je to štepenie, kedy cez vieru Boží život nám ide ako poklad. Potom tu máme štvrtú stratégiu v boji s hriechom. Boh nás ospravedlňuje. Zmena je dar Boží. To, čo sa s nami deje, je dar Boží. Čo to znamená ospravedlnenie? Nemusíme teraz rozmýšľať v tom duchovnom, biblickom zmysle, ale tak bežnom, keď povieme ospravedlnenie. Čo to znamená ospravedlnenie? Skúste mi povedať, čo to znamená ospravedlnenie? Čo to znamená, že Pán Boh ospravedlnil? Ale najprv, čo to znamená ospravedlnenie? Poznáte to slovo ospravedlnica? Verím, že ešte, hej. Zde čo? Priznanie si chyby. Áno, aj. No? Pani, a čo to znamená? A čo on potom? Čo donesie? Aha, zajtra. Alebo zajtra povieš, že zase som si neurobil. Však ja to poviem, ja som mal jedného spolužiaka, on bol zo Starej Ľubovne. A on keď chcel si spraviť voľno, tak on povedal, že pani učiteľka, súdružka vtedy ešte učiteľka, viete čo, tak chcem sa ospravedlniť, že som nebol v škole, lebo mi zomrel detko. No, o mesiac prišiel zase a hovorí, pani súdružka učiteľka, chcem, aby si ma ospravedlnil, že som nebol v škole, lebo mi zomrel detko. A potom o ďalší mesiac prišiel a zase, pani učiteľka, ospravedlňujem, lebo mi zomrel detko. A súdružka učiteľka hovorí, no to koľkých tých detkov máš? To viete, ja som aj z rozvedenej rodiny, tak ja mám druhého otca a nebolo to tak. Len to bol jeho argument, že by sa stále ospravedlnil, že tak to robí. Ospravedlnenie je niečo, Boh môže ospravedlniť, lebo sa udialo niečo veľmi silné, niečo veľmi zásadné, preto môžeme byť ospravedlnení. Ospravedlniť ťa môže len nejaká udalosť, ktorá je veľmi silná alebo veľmi zásadná. Čo nás môže ospravedlniť pred Bohom? Ktorá zásadná udalosť nás môže ospravedlniť pred Bohom? Ako? Kristova smrť, presne. To je jediná ospravedlnenka, ktorú môžeme pred Boha dať. Nijaká iná ospravedlnenka neexistuje. A viete, prečo Pán Boh neprepáči hriech len tak? Prečo Pán Boh? Mnohí si myslia, že Pán Boh tu je na to, aby prepáčil hriech, lebo je milostivý. Áno, je. Áno, prepáčuje hriech, alebo odpúšťa hriech, lepšie povedané. Ale prečo to Pán Boh nerobí len tak? Veď, prepáč. Mnohí sme si to zľahčili a tak trošku jednáme s Bohom. Ak sa udiala nejaká silná vec, zásadná zmena, prečo môžeme byť len ospravedlnení, tak potrebujeme si uvedomiť to, že Boh neprepáči hriech len tak, lebo cena bola obrovská, ktorú zaplatil. To bola smrť svojho syna. Cena za naše ospravedlnenie bola smrť jeho syna. To je veľmi zásadná vec. A toto je veľmi zásadná vec v boji s hriechom, ktorú potrebujeme veľmi silno prežívať. Dnes, ja to ešte zobrazím na takých dvoch veciach, a v dlh. A dnes funguje svet, tak sa mi zdá, že podpíše sa zmluva, lebo ľudia sa chcú mať okamžite lepšie a chcú zmeniť svoj život veľmi rýchlo. Tak idú do dlhu. Požičajú si, aby mohli postaviť pekný dom, požičajú si, aby mohli ísť na dovolenky, požičajú si, aby mohli. Neviem, či to aj medzi nami tak funguje. Nemalo by to tak fungovať celkom. A jednoducho, ľudia žijú na dlh. Lebo chceme stále viac, chceme lepšie, tak sa zadlžujeme. A už minule som povedal, že toto je stratégia hriechu v našom živote. Chceme viac, chceme lepšie a hriech robí to, že sa zadlžujeme. Ale my nie sme dlžní sebe samým, my nie sme dlžní môjmu otcovi materii, ja nie som dlžný dokonca ani diablovi, my dlhujeme Bohu. Hriech robí to, že nás robí dlžníkmi Bohu. To, že chceme viac, lepšie, krajšie, aj v duchovných veciach, alebo že sa prispôsobíme svetu, deje sa to, že vytvárame dlh. Aký je pocit niečo dlžiť? Ja poznám veľa, mám ako dosť priateľov, ktorí žijú na dlh, a to je pre nich nočná mora. Krátkodobo si užili, išli na dovolenku, zobrali dlh na nové auto a strátil ten muž robotu. On je hotový. Mnoho ľudí, ktorí žijú dlžia hriechu, toto je strašne ťažké. Ale ktorí len viete, čo to je dlžiť peniaze, tak viete, že to je, vám nedá spať dobre. To vás vyrušuje, to vás nepokojuje, to ide do vzťahov, to ide do všetkého. Ak dlžíte a tých peňazí máte veľa, čo sú v dlžobe, a zrazu zistujete, že je problém nejaký. Niektorí nemusia ísť na dlh. Niektorí majú veľa. Ale môžu okrádať tých, ktorých majú pod sebou. A vytvárajú to napätie u tých druhých. Ale žiť na dlh je niečo hrozné. Je to zlý pocit. A teraz, aké to je, keď my dlžíme? My máme dlh voči Synovi Božiemu. My nedlžíme hriechu. My máme dlh voči Bohu. A Boh urobil jednu fantastickú vec. Zobral a zmiatol všetok dlh, čo sme mali. Všetok leasing v moderných slovách, požičky a neviem čo. Nič ťa nemusí ťažiť, môžeš rozvíjať život. Dlh hriechu zobral Kristus na teba, na seba, z teba. Nemusíš nič splácať, nič ťa neťaží, nie si otrokom veriteľa, ale si syn otca. Stratégia v boji, my potrebujeme pochopiť, že my nie sme dlžníkmi veriteľa hriechu. My sme nie dlžníkmi nikoho. My sme synovia a dcéry otca. To si potrebujeme uvedomiť v každom boji s hriechom. Ty si syn a dcéra otca, Boha. A toho sa chyť. Ty nie si dlžník hriechu, ty nie si dlžník satanovi, ty nie si dlžník nikomu. Ty si syn otca. Nie si v debete. Moderné slovo predlh je dnes debet. Nemusíš ísť s Bohom do debetu. S Bohom ideš do plusu. Vždy. Nepotrebuješ debetnú kartu. Boh nás ospravedlňuje. Dnes taký slogán je, už som minule povedal jedno heslo, a zase mi napadlo jedno heslo, ktoré počúvam vo svete dnes, aj u mnohých priateľov mojich, je, že nerieš. Nerieš. Keď mu chcete niečo povedať, nerieš. Nejako bude. Potom budem riešiť. Teraz nerieš. A jednoducho ľudia takto robia s hriechom. Aj mnohí z nás, čo tu sedíme, nemôžeme mať ilúziu o tom, aký sme skvelí, lebo takisto povieme aj Bohu, nerieš. Jednoducho nerieš, nejako bude. Ale dlh, ktorý máme v hriechu, ktorom žijeme, je veľký voči Božej obeti. A Pán Boh to len tak neklipne očami a povie, tak ja teraz zažmúrim oči a nič nevidím. Lebo on vidí syna, ktorý zomieral. A on to musí riešiť. A to naše ospravedlnenie môže byť jedine vtedy, ak nám je vystavená ospravedlnenka Ježišom Kristom, jeho synom. Hrozné je, že si nevážime častokrát odpustenie. Asi by sme sa mali učiť my kresťania byť trošku vďačnejší. Trošku viac vďačnejší za to, čo sme dostali v Kristovi. Akú ospravedlnenku by si priniesol Pánu Bohu za svoj život, čo žiješ dnes? Ako by si sa snažil ospravedlniť za to, ako žiješ tieto dni a mesiace? Čím by si sa chcel pred Bohom ospravedlniť? Božie slovo nám hovorí jasne. Žiadna výhovorka neexistuje. Žiadna výhovorka neexistuje. Jediná ospravedlnenka, s ktorou môžeš prísť, je povedať, lebo Pán Ježiš Kristus za mňa zomrel. A ja chcem žiť inak. Jediná, ktorú Pán Boh akceptuje, je kríž Ježiša Krista a tvoj život zmenený v ňom. To je jediná ospravedlnenka, ktorú Pán Boh akceptuje. Čiže táto stratégia 4, Pán Boh nás ospravedlňuje skrze vieru, pretože sme boli zjednotení s Ježišom Kristom. To znamená, že Otec ťa akceptuje len kvôli Synovi. Mňa a teba Pán Boh akceptuje len kvôli Ježišovi Kristovi. Nie pre moje pekné modré oči, ktoré nemám, ani nie pre moje konto, ani nie preto, že prispievaš do cirkvi viacej, ani nie preto, že si sa dnes modlil, ale nás akceptuje len pre Syna. Len kvôli Synovi nás akceptuje. Máme šancu len preto, že Kristus zomrel. Toto je fantastické na našu pokoru. Ďakujem, Ferko, za slovo, ktoré si mal, lebo naozaj, ak toto vnímame, tak nás to vedie do pokory a nemáme ani jeden argument pre našu pýchu. Ani jeden argument. Odpúšťa všetky naše hriechy a pripočítava nám spravodlivosť Ježiša Krista. To robí Otec. 2. Korinťanom 5.21 hovorí, Boh učinil Ježiša Krista hriechom, ktorý nepoznal žiaden hriech, aby my sme mali prospech, aby sme sa stali v ňom spravodlivosťou. To je fantastické. Ak Boh pokladal Ježiša Krista, Pána Ježiša Krista za hriech, i keď bol spravodlivý, tak On mňa aj teba poklada za spravodlivých, i keď sme hriešni. On to urobil, pretože sme v Kristovi ospravedlnení. Takže vidíme tu prvé štyri stratégie. Zomrel za naše hriechy Kristus, zomreli sme s ním, Boh nás zjednotil s Ježišom Kristom cez vieru a Boh nás ospravedlňuje pre našu jednotu s Ježišom Kristom, pre Pána Ježiša Krista. Čiže naše hriechy ako trest bral Kristus a Kristova spravodlivosť a život bola pripísaná mne a tebe. Toto je Boží výsledok. A toto tu je niečo, čo nás má plniť úžasom. Tak vy súte o sebe, že ste mŕtvi hriechu, ale živí Bohu v Kristovi Ježišovi, v našom Pánovi. A toto je rozdiel medzi nami a inými náboženstvami a všetkými morálnymi zdokonalovacími programami. Nikto z nás sa nedokáže urobiť lepším. Nikto. Ani meditáciou, ani filozofiou, ani dobrými skutkami, ako Renka povedala. Všetko urobil Boh Ježišovi Kristovi. Čiže ak máme vyťaziť s hriechom, potrebujeme si uvedomiť to veľkolepé dielo Krista v našom živote. To je prvé. Nie to, že ja poviem nie hriechu. A to, čo robí Kristus pre nás, to je veľmi dôležité. A pozrieme si poslednú, piatú stratégiu a na budúce posledné dve. Piatá stratégia je, považujte seba za mŕtvych hriechu. To znamená, že my máme nejakú zodpovednosť. Máme zodpovednosť si neospravedlňovať zlo, to je prvá vec, a máme zodpovednosť nehľadať vinu u iných. Nie, nikto nie je iný vinný za to, čo robíme len my, pred Pánom Bohom. Čiže neospravedlňovať si zlo a nehľadať vinu na niekom inom. Táto piata stratégia boji s hriechom je rozšírenie tej štvrtej, je rozšírenie viery v tom ospravedlnení. A preto tu Pavol hovorí, lebo považujte seba za mŕtvych je rozumový akt vôle. Predchádzať priamému stretnutiu a spojeniu s pokušením žiadosti. To je rozumový akt vo viere, kedy sa rozhodujem vyhnúť sa žiadosti a pokušeniu, ktoré príde. Vidíme to v Rimanom 6.11. Považujte sa za mŕtvych hriechu, ale živých Bohu. Čiže, čo nás tu chce naučiť v tejto piatej strategii? Zlo hriech si nájde veľa ciest a veľa možností, ako niečo urobiť. I keby mal niekto nohy dolamané. Poznáte to, ja to veľakrát vidím, že ak chcem niečo urobiť zle, mohol by som mať i nohy dolamané a urobím to, lebo to chcem urobiť. A zlo si stále nájde. Aj keby malo nohy dolamané, stále si nájde spôsob, ako urobiť niečo zlé. Dobro nemá na výber. Viete prečo? Lebo dobro hovorí len Kristus. Tam není iná žiadna možnosť. Zlo ti otvára perspektívu, ale dobro ti vytvára len jednu možnosť. To je život v umieraní s Kristom. Potom, táto stratégia hovorí, to považuj za svoj cieľ A to je múdre, že neoživuj zlo. Neoživuj veci, ktoré spúšťajú to, že ideš do hriechu. Mnoho z nás vie o tých veciach, ktoré spúšťajú to zlo v našom živote. Mnohí z nás už vedia, že keď kliknú jedno tlačítko, tak už sa to spustí všetko. Alebo stačí, keď niekto povie jedno slovo a už to spustí všetko, jak sa viem načertiť a nazlostiť. Každý z nás vie, ktoré veci spúšťajú to zlo. Toto nás vyzýva. Považuj seba za mŕtvy hriechu. Je múdre, aby si neoživoval zlo. Nepestoval zlo. My nemáme pestovať zlo. Poslušnosť. Stále opakované slova. Predstavte si, že Pán Ježiš Kristus by bol neposlušný. Aké by to bolo? Keby Pán Ježiš Kristus bol neposlušný. Neposlušný otcovi, jeho plánu. Vieme to domyslieť? Ten dôsledok, keby Pán Ježiš neposluchol? Zle s nami by bolo. Beda by s nami bolo. Pán Ježiš posluchol. Potom, čo nám chce tento verš povedať, je, že nezaoberaj sa s hriechom, lebo ak ho začneš rozoberať, začneš ho rozvíjať, začne ti chutiť. Nezaoberaj sa tým. Začne ti chutiť, zadlží sa, lebo ti dá len krátkodobé potešenie, ale v konečnom dôsledku ťa zničí. Čo nám chce ďalej povedať, že stanov si ciele. Je to ťažké stanoviť si ciele v boji s hriechom a odopieraniu žiadosti, ale výsledok toho, čo ostane, je požehnanie. Bože požehnanie. Potom nám chce povedať, chceš vidieť, alebo tento verš nám chce povedať, že to, čo chceš vidieť, je len to, čo teší Krista. Ty nemáš urobiť z mŕtvoly život. A Kristus za to zomrel, nemáš oživovať mŕtvolu. Máš žiť život s Kristom. Je to niečo, čo urobíme so zdravým rozumom a našou vôľou. V Ježišovi Kristovi. Je tam písané, vy považujte, tamto slovo považujte je veľmi dôležité, považujte niečo, že je tak. Že je tak, že Boh Kristus zomrel za naše hriechy a považujte, že je tak, že vy ste mŕtvi hriechu. Súďte o sebe, že ste takí. To slovo. Vy ste takí. Máte to súdiť o sebe. Považovať to tak. Presne tak, hovorí, presne tak, to máte na začiatku 11. verša. Tak aj vy súďte o sebe, že ste mŕtvi, ale živý Boh Kristovi Ježišovi. Presne tak, lebo sa odvoláva, lebo čo zomrelo hriechu, hriechu zomrel raz navždy a to, čo žije, žije Bohu. Čiže presne tak, ako Ježiš Kristus zomrel hriechu a žije Bohu, presne tak, ak ste boli zjednotení v jeho smrti a skresení, presne tak uveďte svoje mysle a vôľu do súladu s týmto. Premýšľajte o tom a rozhodujte sa preto. Myslíte týmto spôsobom, poznaj seba týmto spôsobom, počítaj s tým, že je to pravda o tebe, že si mŕtvy hriechu. Považuj seba za mŕtvého hriechu. Považujte to za pravdu o sebe. Zomreli sme a stali s Kristom. My vzdorujeme zmene veľmi silno. Aj hriech vzdoruje zmene veľmi silno. Ako ťažko je sa zmeniť? Kto z vás si myslí, že zmena je ľahká? Je tu niekto, kto si myslí, že zmeniť niečo v sebe je ľahké? Ľahké je meniť toho druhého. Ľahké je chcieť, aby ten druhý bol zmenený. Meniť, my vzdorujeme úplne silno zmene a my sa búrime proti zmene a mnoho z nás sa búrime a žijeme v zbúre, lebo je to ťažké. My radšej nájdeme ľahšie riešenia. Lebo ísť procesom zmeny a bojovať s hriechom je ťažké. A na budúce sa pozrieme, že robíme dve zásadné také chyby. Jedna vec je, že povieme, Boh, ty niečo urob. A druhá vec je, ktorú my tak veľmi často a radi používame, že hľadáme vynika niekoho v našom stave. Ale toto slovo nám chce povedať. Vy považujte seba za mŕtvy hriechu. Zmena, ktorú budeš prechádzať, je ťažká. A ty máš istou ťažkou zmenou premeny v obeti Pána Ježiša Krista. A čo je vzbúra? Čo je vzbúra? Čo je vzbúra? Vzbúra je robiť si všetko podľa seba. A nechceť robiť to, čo chce Boh. Kto z vás pochybuje tu o tom, že Pán Boh je dobrý? Je tu niekto, kto pochybuje o tom, že Pán Boh je dobrý? Väčšina z nás by povedal, že Pán Boh je dobrý. Áno? Je dobrý? No, tak potom je tu logická otázka. Ak je Pán Boh dobrý, prečo sa my búrime? Ak nám On chce len dobro do života, prečo sa búrime proti tomu, čo On považuje za dôležité? Pochybuje z vás niekto, že je Pán Boh dobrý? Málo kto. Ale prečo sa búrime voči Bohu, ktorý je dobrý? Ľudská podstata. Naše zlo. Naša tvrdosť, naše ja. Lebo my chceme byť sami sebe Bohom. Lebo to je ľahšia cesta. Ale dôsledok toho je veľmi vážny, toho, čo sa deje. Všimnite si, že táto mŕtvolnosť hriechu a života v Bohu je v Ježišovi Kristovi. To, aby hriech nežil, a to, aby sme žili, je len vďaka Ježišovi Kristovi. Pavol žasne nad tým, čo máme od Boha, ktorý je úplne nezávislý od nás. A Pavol nás tu nasmerováva do prítomnosti Božej a hovorí, že naše zomieranie hriechu a to, že žijeme, nie je ešte našou skúsenosťou, ale je darom od Boha. Až potom sa to premieta do našej skúsenosti. Ale v prvom rade nám chce ukázať, že to, že žiješ a to, že hriech je mŕtvy, je dar od Boha pre teba, Ježišovi Kristovi. To prvé, čo tu Pavol hovorí, je, aby sme sa podali, priviedli naše mysle a naše srdcia do súladu s prítomnosťou Boha a obeťou Ježiša Krista. Na to my nič nemôžeme zmeniť, k tomu my nič nemôžeme pridať, to môžeme len prijať. Ježiš zomrel pre teba, ty si zomrel v ňom, bol si zjednotený s ním, cez Božiu prácu skrze vieru a bol si ospravedlnený. A teraz nás vyzýva, myslite takto. Považujte seba za taký. Myslite týmto spôsobom. Veľké víťazstvo Krista je tvoje a môžeš žiť v tomto veľkom víťazstve. Svoju mysel, svoju vôľu podriate tomu, čo Kristus urobil Ježišovi Kristovi. Myslite týmto spôsobom. Poznaj seba týmto spôsobom. Uchop túto realitu, ktorú Kristus pre teba vydobol. V jeho prítomnosti buď. Vítajme a chopme sa práce Boha a všetky tieto významy pokladajme za poklad v našom živote. To je dôvod, prečo som povedal, že táto stratégia je veľmi dôležitá pre nás. Pokladať seba za mŕtvych a skresených Ježišovi Kristovi a chopiť sa týchto sľubov je poklad, ktorý držíme v rukách. Dielo Ježiša Krista je poklad v boji s hriechom. To, čo Kristus je a urobil, je to, čo hriech vyplaší, pošle preč, zlikviduje. Ježiš Kristus povedal, keď si sa rútil do prepasti, ja ťa nepustím, ja sa ťa nevzdám. Pán Boh povedal, ja som to vyriešil. My povieme, nerieš Bože. Kristus ti vraví, ja som to vyriešil na kríži. A chcem, aby si so mnou išiel cestou zomierania a víťazstva. Lebo víťazstvo je veľké. Takže dotkli sme sa niečoho, čo Pán Boh urobil. Na budúce sa pozrieme na dve stratégie, čo my máme urobiť v tom boji ešte viac. Čiže Kristus zomrel. Kristus nás zjednotil s ním. V Kristovi sme ospravedlnení. V Kristovi máme všetky výhody, všetky poklady toho, čo urobil k dispozícii v boji s hriechom. Kristus ťa drží a povie, nezdám sa ťa. Keď bojuješ s hriechom, keď bojuješ s niečím v živote, Kristus ťa drží a povie, ja sa ťa nevzdám. Ja ťa nepustím, lebo ja som za teba zomieral. Amen.